Tempo como cada xoves para Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. Temos unha semana máis ao outro lado da liña telefónica a nosa colaboradora Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por atender como es cada semana a chamada da Radio Municipal de Redondela para abrir tamén unha festra o turismo, a cultura, a arquitectura, a historia, a gastronomía, todo o que supón, non? O turismo en Galicia, que é moito, porque a oferta é moi ampla e moi variada, que cada vez está máis desestacionalizada, non se limita só pois eses meses de verán, sino que tamén no outono hai pois interesantísimas propostas. Falábamos hai uns días dos outonos gastronómicos que se propoñen pois en moitísimas casas rurais de toda Galicia, pero tamén deste tempo é moi propio un produto que mistura un pouco a gastronomía, pero tamén a vida en plena natureza, non?
Si, hoxe vamos a falar de un tipo de turismo, non, que está en auxe. En Galicia non tanto, empeza pouco a pouco, en outras comunidades autónomas do que o Estado español xa levan anos desenvolvendo, que é o turismo micolóxico ou o micoturismo. Es cada vez hai máis xente que sae o as nosas fragas, os nosos bosques a apañar cogumelos. Entón vamos a falar un pouco deste mundo, non? Dos mundos dos cogumelos.
Hai moitos centros culturais, asociacións que coa chegada do outono poñen en marcha cursos, pois todos sabemos, non, que é unha gozada, pois iso, acudir a unha fraga, a un souto, a recoller castañas, tamén agora que estamos no tempo, a recoller cogumelos, pero é imprescindible coñecelos, non? Limitarnos a recoller eso os que podemos identificar perfectamente, porque hai un risco tamén, non? No caso de consumir cogumelos que non se sean aptos para o consumo e que pode derivar pois en malestar, en intoxicación, se mesmo ás veces en consecuencias máis graves. Así que é fundamental coñecer ben o que imos apañar e por iso, non? En esta época do ano se poñen en marcha moitas actividades, cursos, xornadas de micoloxía para dar a coñecer, non, ben todos estes produtos antes de sair ao monte.
Pois sí, é unha actividade ideal, non, para facer no fin de semana, ca familia, con amigos, ca pandilla, pasar un rato, non, respirando aire puro nas nosas fragas, desfrutar despois na mesa, non, o apañado durante o día, pero como dís, se non somos expertos, unha, ir con unha persona que sepa, non, que sepa do tema, que controle, que as distinga, só recoller as que sabemos 100% de que son comestibles, porque, como sabemos, no campo hai comestibles e venenosas, non? E cada ano, pois o que decía, sempre hai algún caso de intoxicación. O principal tamén, non collelas na beira das estradas, porque poden estar afectadas por pesticidas, nin en zona onde hai a basura, nin en zona industrial, nin en zona urbana, porque as setas son uns filtradores de metais pesados e tamén absorben os tóxicos todos da terra, non? Despois, levar un cesto. Non podemos recollelas en plástico. Sempre temos que levar un cesto de mimbre ou incluso pois en cartón, non, en caixas de cartón. Pero bueno, o ideal é no mimbre, cortalas. Se é para consumo, con cortalas é suficiente. Si que é certo que cando se fan algunha exposición, non, a recollida para exposición, se collen enteiras para ver as características totais, non, e as partes do cogumelo. Pero se é para consumo, cortámolas. É solo recoller as que vamos consumir. Se hai moitas, pero non vamos a dar comido todas, pois solo comer aquelas que precisemos para comer, non?
Non ten sentido, non? Pañar no monte aquelo que non imos dar consumido, non? Non ten sentido.
Non, principal, se vamos a montaña, aos bosques, toda a basura que nos levemos, traémola de volta. Nos o que facemos moitas veces é incluso traemos cogumelos e apañamos basura que encontramos, a famosa basuraleza, non? Que agora lle chaman. Pois eso, polo menos, se vamos ao monte, a nosa basura traémola de volta, e nada, e ante a menor duda, solo collemos as que nos sabemos, non? Estiven buscando, non, rastreando no que é na internet, non, xornadas micolóxicas que empezaran para se queremos introducirnos neste mundo e non temos ni idea, pero apetécenos, non, coller as nosos propios cogumelos, pois xa empeza a ver ahora en outubro, non, cousiñas para poder facer. Temos en Cambre, xa que sei que Cambre nos queda un pouco lonxe, no norte, na Coruña, pero bueno, en Cambre comezan agora o día o luns as xornadas micolóxicas. O 14, 15 e 17 fan o que son unhas pequeñas charlas e cursos para introducirnos, non? Un pouco na Casa Cultural, a 8 da tarde, o venres haberá un obradoiro de cociña e o sábado haberá a saída ao campo. Pois se queremos apuntarnos a saída ao campo, sería o sábado 19 ás 9 da mañan, dende un lugar que lle chaman a Gañidoira, polan, despois o domingo, esporanse todos aqueles cogumelos que se apañaron. Ata o 10 de outubro, hoxe sería o último día de inscripción. Despois temos un pouco máis pertiño xa en Conxo, en Santiago, tamén o Centro Sociocultural tamén inicia as súas xornadas micolóxicas. Empezaría con unha charla o venres día 18, se nos apetece achegarnos ata Santiago, o venres 18, por un micólogo da Asociación Micolóxica de Pan de Raposo, que é licenciado en Químicas e Farmacia pola Universidade de Santiago, o sea que é unha persoa experta, ¿no? Dará un pequeno curso, e despois haberá o día seguinte, ás 10:30 da mañan, unha saída por a zona de Conxo. E aí a saída pois é unha historiadora aficionada a micoloxía, José María Costa, nos levará, ¿no?, nesa ruta por Conxo a ver os distintos hábitats onde viven os distintos cogumelos, e despois, a tarde, pois, analizarase no Centro Sociocultural de Conxo as cogumelos apañados. Despois, se non sabemos que facer na ponte que ven agora xa en novembro, pois temos en Pova de Trives pois xornadas de micoloxía con concurso de tapas a base de cogumelos. Comenzaría o venres día 1, que xa é festivo, a 6 da tarde o que é o concurso de tapas, 1,50 € en distintos locais. Tamén podemos participar votando na mellor tapa, o sea que podemos facer unha ruta de tapas e despois votar. O sábado día 2 sería saídas, 9 da mañán, pola zona de Pobra de Trives. Hai unha comida gourmet a base de cogumelos ao mediodía nun restaurante da zona. E despois, ás 4 da tarde, xa os exemplares recollidos clasificaríanse, ás 6 comenzaría a exposición. E o día seguinte, pois, seguiría a exposición e habería sorteo de agasallos para a xente que participou no concurso das tapas, non? Entón, se non sabemos que facer, pois temos aí en Pobra de Trives pois unha escapada micolóxica perfecta.
Pois sí que son apetecible, porque xa se misturamos a saída ao monte, a recollida, non, a micolóxia, logo coa degustación, non, deses fratos, e ademais podemos mesmo participar logo nun concurso con agasallos e iso, pois bueno, sí que se completa moi ben, non, esa oferta.
Sí, e despois encontrei outra en Vila García, que tamén a Asociación Micolóxica de Vila García poría en marcha varias saídas, unha o 20 de outubro a Maceda en Ourense e outra o 4 de novembro a Silleda. E despois, ao longo da semana do día 11, 12, 13 e 14, desenvolverían o que son distintas ciclos de conferencias, ás 8:30 no Auditorio Municipal de Vila García, con iniciación a micoloxía, as intoxicacións por cogumelos, e tamén falarán das algas, o seu uso, unha mirada aos minimundos que son os líquens, non? E despois, o día 15, un show cooking de cogumelos, o sea que temos aí un pouco de todo. Habería tamén exposicións a partir do día 14 de cogumelos, despois habería o domingo 17 a festa dos cogumelos, con degustación de cogumelos na Praza da Peixeiría e viño albariño, e o prezo da tapa e consumición serían 5 €. Concurso de cociña, exposición, o sea que en Vila García tamén habería tamén no mes de novembro, non, xornadas micolóxicas. Despois, sí que a partir de novembro tamén suelen salir en máis sitios, por exemplo, en Covelo, sempre suele haber xornadas micolóxicas, que queda máis perto, así que podemos estar atentos. Tamén teríamos en Lugo, xa sei que Lugo nos queda un pouco lonxe, pero tamén empezarían agora concursos de micolóxia dende o 14 ao 18 de outubro, e despois, o 19, se nos apetece escaparnos a pasar o día a Lugo, tamén temos unha saída dende o Centro de Interpretación de Terras do Miño, este é gratuito, teríamos que inscribirnos na Deputación de Lugo, unha saída o día 19 entre as 10 e a 1:30. Despois tamén habería un pouco de exposición, non, do recollido, e isto sería tamén gratis, tanto os cursos de micolóxia como a saída do día 19. O sea, que se nos interesa e queremos facer unhas escapadas, saber que de outubro a novembro rastreando un pouco en internet, temos xornadas micolóxicas que inclúen un pequeno iniciación, un pequeno curso, saídas directamente ao campo, moitas delas exposicións de eses cogumelos, e tamén degustación, como temos en Pobra de Trives, non? Ou en Vila García. O sea que temos un pouco facer de todo.
Pois está claro, non, que por toda a xeografía galega ao longo deste mes de outubro, e sobre todo penso que en novembro hai moitísimas xornadas micolóxicas, que igual algunha nos queda un pouquiño máis lonxe que a outra, pero bueno, igual tamén é unha excusa perfecta, non, para pasar unha fin de semana pois en Lugo, en Pobra de Trives ou en algún destes lugares que se ofrecen, e igual a máis madrugadora, non, a primeira de todas, esta da que falábamos o comezo de Cambre, non, esa semana micolóxica que arranca xa pois estes días, o próximo día 14 e que se prolonga pois ata o día 20, e hoxe é o último día para se inscribir, así que se lles interesa xa o saben, poden poñerse en contacto con eles. A guía que presentan pois nos fala, non, desas recomendacións importantes e a ter sempre en conta, porque igual parece demasiado obvio, pero non está de máis nunca lembrar, non, que para sair a recoller cogumelos imprescindible roupa e calzado de monte, non, para estar cómodo. E logo, pois iso, o que ti decías, non, Belén, elevar unha cesta, unha caixa de cartón ou unha caixa de madeira, non, pero nunca envases de plástico, porque non permiten que transpire o cogumelo e favorecen que fermente. E unha navalliña, un coitelo para poder cortalos, non, que é un pouco o equipo imprescindible, non, para sair a recoller os cogumelos.
Pois sí, en Galicia, aparte, non hai inda normas, non, que regulen o que apañar cogumelos, como en outras comunidades autónomas, que, por exemplo, en País Vasco está bastante regulado, aí funcionan en moitos lugares como coto, como un coto de caza, non? Para poder apañar cogumelos en determinadas zonas, terías que pagar o coto para poder acceder, non? En Castilla e León, en Navarra, en País Vasco, isto xa se está a facer nestes momentos. En Galicia estamos un pouco iniciándonos neste mundo, neste turismo micolóxico. Sí que eu teño xa visto en comunidades de montes cartéis de prohibida apañar cogumelos. Se vamos a apañar, porque xa coñecemos os cogumelos, ter en conta isto, non? Saber onde estamos apañando, se nos permiten, non, a comunidade de montes onde estemos apañar cogumelos, o de sempre. Moitas veces as limitacións foron feitas por o exceso, non, de xente que iba a apañar moitos cogumelos, que moitas veces sabíamos que era para comercialización, non? Entón, se somos aficionados simplemente con coller os que vamos a comer, non é suficiente. Que o que veña detrás que poda coller, non coller os exemplares pequenos, nin os exemplares xa que vemos que están xa bellos, maiores, non? Porque esos quedan aí para que se reproduzan, e os pequenos temos que deixalos crecer, non? Entón, moi importante eso, respetar, non? Respetar a natureza e salir a disfrutar e despois a disfrutar comendo tamén eses manxares.
Porque eso, moitas destas xornadas de micoloxía, Belén, ademais se incorporan, non, tamén algún dos días pois unha xornada de cociña, non, de gastronomía, para aprender a cociñar con cogumelos, que tipo de preparación son máis axeitadas dependendo do tipo de cogumelos que pañemos, non, pois a prancha ou guisados ou incluso ás veces podemos aprender, non, con expertos pois como conservalos, non, facer algún tipo de conserva para manter estes cogumelos e consumilos noutra época do ano. En fin, que cada vez son máis as actividades ao redor da micoloxía que se desenvolven en Galicia e máis amplas, non, tendo en conta, pois iso, non son unha exposición e unha charla ou un curso para identificalos, senón tamén pois aprender como cociñalos, como conservalos, non, da mellor maneira posible.
Pois sí, en Vila García había un show cooking para aprender a cociñar estes cogumelos o 15 de novembro. Despois, sempre hai moitos libros que de cociña sobre cogumelos, que moitos expertos xa fixeron. Hai setas, hai cogumelos que poden se congelar, e hai outros que os temos que secar. Pero bueno, eso pouco a pouco, cando nos iniciamos, non, neste mundo, pois vais aprendendo. Pero é importante que se non coñecemos, non apañamos. E tamén o importante é, se unha persona collemos un cogumelo que non é moi experta, non sabe onde o colleu ou o colleu, entón mellor non comer ese cogumelo, non comer os cogumelos que non saibamos al 100% de que é bo, que está apañado nunha zona onde non hai basura, onde non hai unha estrada cerca, ni unha casa, ni unha nave industrial, non? Eso é unha das máis importantes porque os cogumelos filtran, non? Todos os metales pesados e todo o tóxico que case na terra, son uns filtros excelentes, non? Da natureza. Tampouco se vemos cogumelos que non son comestibles, tampouco debemos apañalos nin pisalos, porque eles están cumprindo a súa función no, na fraga e no souto.
Está claro, ¿no? Apañar só o que imos consumir, aqueles exemplares que estamos seguros que son comestibles e os que non vayamos consumir, deixalos onde están no monte, ¿no? Nin desfacelos, nin rompelos, da igual que se sean exemplares bellos ou que non se sean pois eso, aptos para o consumo, ¿no? Como ti dís, están a cumprir unha función mantendo o equilibrio, ¿no? Na natureza e non é necesario, non? Romper ese equilibrio, así que gozar destas saídas micolóxicas, aprender cada vez un pouquiño máis sobre este mundo e gozar pois dun xeito de turismo diferente, non? Ben barato, por certo, e moi agradable tamén sempre pois iso o aire libre para compartir coa familia, cos amigos e logo acabar degustando, non? Eses cogumelos que é un pouco o broche de ouro, non? A unhas xornadas deste tipo.
Pois sí, o pan de cobras, non? Como tamén lle chamaban os nosos avós, o pan de raposo, non? Que eles non comían, a moita xente das nosas aldeas non comían, non, este tipo de cogumelos, pero bueno, cada vez máis os galegos, pois nada, abrímonos a este mundo, e cada vez eso, hai máis xornadas micolóxicas para poder aprender e iniciarnos, non, nesta forma de facer turismo, esta forma de escapar á natureza e de perdernos nos nosos bosques, nos nosas fragas e soutos, facer unha xornada pois ca familia, cos amigos, en contacto con la naturaleza, que muchas veces es lo que precisamos.
Pues muchísimas gracias, Belén, por contárnoslo. Una aperta.
Gracias, Ana. Un saludo a todas y a todos.